Impilo kulomhlaba iqhele ngamalengiso ekubeni ngeperfect. Yebo, sinezikhathi ezimnandi nezinhle kakhulu. Kodwa futhi zikhona nezimbi nokuvese kube sengathi kudilika intaba. Zibukeka ziza ngokwezinkathi, futhi noma kunjalo sibambelele kule mpilo okwentethe efelothini ngisho ngathiwa kufikane. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ukwesaba okukhulu kubantu abaningi ngokufa. Futhi ngokubuka kwami lokho kuliqiniso noma ngabe abantu bakholwa nguJesu noma cha. Noma ngabe bayazi ukuthi bazoba nenginaphakade behleli naye noma cha. Futhi lokho othuma ukucabanga kudida ingqondo kusamsangano. Phela mina ngiyabona uma umuntu engazani noJesu. Uma engenazi isiqinisekiso esiyidwala sokuthi noma kanjani uzoba sephardeni naye. Ya, kulowo muntu bandla, hayi, ngicishe ngizweke. Kodwa uma umuntu onjengami, nawe ubeke ithemba lakho kuJesu, kumele kuyibuza wena mathupha ukuthi yini ngempela le esiye sabayo. Ngihlawumisele ukuthi mhlawumbe, kungenxa yokuthi nakuba le mpilo iwugenqa igonqo, kodwa sesiyijwayele isinormal kithi siyanamathela kuyona wena ongafunga ingane ethene emhlane kanina. Kwabase Philip 3 verse 20 no-21. Kepha thina singabombuso wasezulwini lapho futhi silindela khona ukuba kuvela umsindisi inkosi uJesu Kristu uyaguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo ngamandla angazihlela ngawo konke phansi kwakhe. Kumbe njengoba uJesu ebeka sikulomhlaba kodwa asibona abalomhlaba. Sizihambi sizophila isikhashanyana nje esincane la silindele ngokulangazelela uJesu asise ekhaya siyophila ingunaphakade naphakade naye sisebukhoneni benkazimulo yakhe. Yabone bala ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu sinokuningi afuna ngimenzele khona la phansi emhlabeni andukuba angibizele ekhaya engikholwa kuNtonya Encemishi nakuwe. Angungabazi lokho kodwa ake siqale siqondise lokho kodwa kuqala asibona bala ngakho ungayithola usunamathele ne kule mpilo kusekuningi kuningi kakhulu okuzayo. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067-706-0077. Siyakukhuthaza futhi uthole okuningi ongakusiza kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.